Ще до того, як добудував свій дім, я висадив різну городину, переважно боби, а також трохи картоплі, кукурудзи, гороху та редьки на 2,5 акрах легкої піщаної землі, бажаючи заробити доларів 10-12 чесною і приємною працею. Моя ділянка завбільшки 11 акрів, але значна її частина поросла соснами і ліщиною. Минулого року її продали по $8.08 за акр. Один фермер сказав, що вона тільки для того й годиться, щоб вирощувати писклявих білок. Я не став удобрювати землю чи сапати цілу ділянку, оскільки я не власник, а тільки тимчасовий поселенець і не збираюся робити з землеробства фах. Зоравши землю, я викорчував кілька пеньків, якими ще довго топив піч, а кільця розпушеної цілини, де вони стояли, було видно до кінця літа. Так пишно там розрослися боби. Решту дров забезпечив сухостій з-за дому, що не годився на продаж, і колоди, які я витягував зі ставка. Щоб зорати ділянку, довелося найняти плуг і робітника, хоча я водив плуг сам. Мої витрати на інструмент, насіння, роботу та інше протягом першого сезону склали $14.72.5. Зерно кукурудзи я отримав у подарунок. Вартість насіння зазвичай низька, якщо садити без надлишку, саме стільки, скільки потрібно. Того року вродило 12 бушелів бобів і 18 бушелів картоплі. І ще трохи гороху і цукрової кукурудзи. Жовту кукурудзу і редьку я висадив запізно, і вони не встигли дозріти. Мій прибуток від ферми склав $23.44. Після вирахування видатків лишилося $8.71.5. І це не рахуючи спожитої і непроданої городини, якої в мене на час, коли я робив ці обрахунки, лишалося на $4.5. Цей запас більш ніж компенсує те, що я не став вирощувати на ділянці сіно. Беручи до уваги всі чинники, тобто беручи до уваги важливість душі людської і дня сьогоднішнього, як і коротку тривалість мого експерименту, ба більше саме завдяки його тимчасовому характеру, я певен, що того року був успішніший за решту фермерів у Конкорді. Наступного року мені повелося ще краще, адже я просапав усю потрібну для грядок ділянку, себто десь третину акра. Славетні праці з рільництва, включно з творами Артура Янга, не викликали в мене надмірної довіри, а дворічний досвід підтверджував, що коли жити скромно і їсти тільки ту городину, яку виростив сам, а вирощувати лише стільки, скільки хочеш з'їсти, не обмінюючи овочів на дрібку розкішного і дорожчого товару, то обробляти потрібно не більше кількох родів землі. Сапати їх дешевше, ніж винаймати вола і плуг. Треба просто переходити час від часу на нову ділянку замість угноювати стару. У такому разі всю необхідну роботу можна зробити за літо однією лівою на дозвіллі. А отже, не доведеться обтяжувати себе волом, чи конем, чи коровою, чи свинею, як це зараз заведено. Я говорю неупереджено, як сторона не зацікавлена ні в успіху, ні в поразці нинішніх економічних і соціальних домовленостей. Я був вільніший за будь-якого фермера в Конкорді, адже не прикутий до дому чи ферми, міг іти, куди поведе мене уява, а вона розгулялася. Мало того, що я і так був заможніший за інших, то ще якби мій дім згорів чи поле не вродило, мої статки майже не постраждали б. Я схильний вважати, що це не люди ганяють череди худоби, а череди худоби ганяють людей, настільки звірі вільніші за нас. Люди і воли обмінюються роботою, але якщо розглядати тільки необхідну роботу, вони перебувають у значно виграшнішому становищі, і ферма в них значно більша. Люди замість волів заготовляють сіно, на що витрачають 6 тижнів нелегкої праці. Безперечно, жоден народ, що обрав просте життя, тобто жоден народ філософів, не вчинив би такої страшної помилки, як використовувати працю тварин. Справді, народу філософів не існує нині, і навряд чи він постане найближчим часом, маю сумніви щодо того, чи він узагалі потрібен. Утім, я сам не став би приручати коня чи бика, щоб вони працювали на мене, адже боюся перетворитися виключно на конюха чи пастуха. А якщо суспільство і має від того певний зиск, чи ми певні, що зиск одного не обернеться збитками для іншого? А підпасок має не менше підстав для втіхи, ніж його господар. Частину роботи, потрібної цілій громаді, уможливлює виключно така допомога. То най людина розділить почесті з волом і конем. Але ж чи ми певні, що без їхньої допомоги людина не спромоглася б на ще вартісніші досягнення? Коли допомога тварин потрібна не лише для зайвих витребеньок, а й для розкішних примх, то вся робота, яку людина виконує за волів, неминуче падає на малу часточку громади, яка стає рабами найсильніших. Отже, людина працює не лише на тварину в собі, а й на тварину поза собою, як символ цього упокорення. У нас багато солідних будинків із каменю і цегли, але добробут фермера досі визначається тим, наскільки його хлів більший за його дім. Містечко наше славиться тим, що саме волам, коровам і коням тут збудовано найбільші покої. Та й урядові місця не пасуть задніх. Але місць для свободи слова чи свободи віровизнання вкрай мало. Чому народи славляться своєю архітектурою, але не своєю силою абстрактного мислення? Наскільки Бхагавад-гіта миліша за всі руїни Сходу? Вежі й храми – це розкоші для правителів, а простий і незалежний розум не колінує перед жодним правителем. Талант не служить імператорам і не залежить від срібла, золота й мармуру, хіба трішечки – то нащо, питаю, ми добуваємо стільки каміння? Побувавши в Аркадії, я не побачив там обтесаного каменю. Народи одержимі амбіціями увічнити пам'ять про себе в камені. А що, якби вони докладали стільки ж зусиль, аби відточити та вдосконалити свою натуру? Одним один прояв здорового глузду запам'ятовується більше, ніж пам'ятник заввишки до неба, а каміння мені миліше на своєму місці. Величні фіви вульгарні у своїй пишності. Мур довкола клаптика землі, чесного робітника, містить у собі більше здорового глузду, ніж стобрамні фіви, які відступилися від істин буття. Варварські й дикунські релігії та цивілізації зводять преславні храми, а те, що можна назвати християнством – ні. Більшість каменю, витисаного народом, іде на його гробівець. Людство ховає себе живцем. Що ж до пірамід, там і подивлятись нічого, крім самого факту, що стільки людей у звиродненні своєму поклало життя на будівництво саркофага для марнославного телепня, якого мудріше і відважніше було б утопити в Нілі, а тіло віддати на поживу псам. Я міг би знайти їм і йому якесь виправдання, але не гаятиму на те часу. Що ж до віри та пристрасті будівничих до свого мистецтва, то вони однакові по цілому світу. І байдуже, що будується єгипетський храм чи банк Сполучених Штатів. Вкладають у будівництво більше, ніж отримують навзамін. Погонич таких здобутків – марнославство, а любов до часнику, хліба і масла – їм за погонича. Молодий перспективний архітектор містер Белком креслить свої плани твердим олівцем і лінійкою, спираючись на вітрувія. А тоді делегує завдання каменярам Добсон і син. Людство дивиться знизу вгору на те, на що згори вниз дивляться 30 століть. Що ж до тих ваших високих веж і монументів, то в нашому містечку жив-був один шаленець, який заповзявся прокопати тунель до Китаю. і копав так довго, що подейкують, уже чув брязкіт китайських чайників і казанків. Ось тільки навряд чи я завдам собі клопоту піти помилуватися на його діру. Багацько людей цікавиться пам'ятками Заходу і Сходу. Хто їх будував? А мене цікавлять саме ті люди, які пам'яток не зводили, бо лишалися понад такими дурницями. Та повернімося до моєї статистики. Землемірством, теслярством та поденною роботою інших типів, адже я володію стількома ремеслами, скільки в мене пальців на руках, мені тим часом вдалося заробити в селі $13.34. Витрати на їжу за 8 місяців, себто з 4 липня по 1 березня, коли я вів підрахунки, хоча прожив у лісах понад 2 роки, склали, як не рахувати картоплі певної кількості зеленої кукурудзи і гороху, що їх виростив сам, а також того, що лишилося незужитим станом на 1 березня, рис – $1.73, меляса – $1.73, найдешевший різновид цукру, житнє борошно – $1.25. Кукурудзяне борошно – 99 центів, дешевше, ніж житнє. Свинина – 22 центи. Експерименти, що виявилися невдалими. Пшеничне борошно – 88 центів. Вимагає більше грошей і клопотів, ніж кукурудзяне. Цукор – 80 центів. Смалець – 65 центів. Яблука – 25 центів. Сушені яблука – 22 цента. Батат – 10 центів. Один гарбуз – 6 центів. Один кавун – 20 центів. Сіль – 30 центів. Так, у кінцевому підсумку я проїв $8.74, але не оприлюднював би цього безсоромного визнання, якби не усвідомлював, що провина більшості моїх читачів ані трохи не менша, і їхні вчинки, якби їх описати у книжці, мали б не кращий вигляд. Наступного року я інколи ловив рибу на обід і якось забив бабака, що понівечив мені боби. Як сказали б татари, посприяв переселенню його душі. І з'їв, почасти заради експерименту. Попри терпкий присмак, його м'ясо на короткий час мене задовольнило, але я дійшов висновку, що у тривалій перспективі ця практика недоречна. Хай би що собі думали ті, кому вже оббілованих бабаків постачає сільський різник. Хай би як мало поживи для розуму давав цей пункт, одяг та принагідні витрати за той же відтинок часу складали $8.40. Олія і начиння – $2. Цей перелік вичерпує і більш ніж вичерпує всі неминучі витрати. Отже, як не рахувати прання і цирування одягу, яке я здебільшого делегував, за що ще не отримав рахунків, за цей час я витратив дім – $28.12, ферма – 1 рік – $14.72. Їжа 8 місяців – $8.74. Одяг та інше 8 місяців – $8.40. Олія та інше 8 місяців – $2. Загалом – $62. Тут я звертаюся до тих із моїх читачів, які хочуть заробити собі на життя. Щоб повернути витрати, я – продав урожаю на $23.44. Заробив поденною працею $13.34. Загалом $36.78. Якщо підняти від цієї суми витрати, отримаємо баланс у $25.21, що приблизно дорівнює коштам, які я мав на початку, і які і розраховував витратити. З другого боку, я зберіг здоров'я і здобув вільний час, незалежність і затишний дім, де зможу жити, скільки хотітиметься. Ця статистика може видатись випадковою, а тому не показовою, але й вона має певну цінність у своїй вичерпності. Про всі здобутки я відзвітував. Наведена вище таблиця свідчить, що на їжу я щотижня витрачав близько 27 центів. Протягом майже 2 років я живився лише житнім і кукурудзяним борошном, без дріжджів, картоплею, рисом, скромними порціями солонини, мелясою, сіллю і питною водою. І було щось догідне в тому, що я, залюблений у філософію Індії, жив здебільшого на рисі. На закиди невиправних крючкодерів одразу ж скажу, що інколи я їв поза домом, як то робив здавна і сподіваюся робити в майбутньому, хоча то часто йшло на шкоду моїй домашній господарці. Проте наголошу, що обіди поза домом – постійний елемент мого життя, а тому ані трохи не позначився на цьому порівняльному огляді. Мій дворічний досвід підтверджує, що навіть у цих широтах добути найнеобхідніші харчі на диво легко, а людина може зберегти і здоров'я, і силу, харчуючись просто, як тварина. Якось я приготував задовільну, і то задовільну з різних причин, вечерю з портулаку городнього, що його зібрав у себе на кукурудзяному полі, відварив і посолив. Латинську назву наводжу, бо дуже вона смаковита. Скажіть мені на ласку, чи ж може розважлива людина у мирні часи, у будень, бажати більшого, ніж належна кількість молодої солодкої кукурудзи, відвареної і підсоленої? Я урізноманітнював, нехай доволі скромно, свій раціон на догоду апетиту, а не здоров'ю. Але ж буває і таке, що людина помирає від голоду не тому, що їй бракує найнеобхіднішого, а тому, що їй бракує розкошів. Я знаю одну добру жінку, певну, що її син помер, бо вирішив живитися лише водою. Читач зауважить, що я підходжу до цього питання з економічної, а не гастрономічної точки зору, і не зважиться повторити мого досвіду, не маючи певної комірчини ласощів. Спершу я випікав хліб із самого тільки кукурудзяного борошна і солі. Такі коржики ще називаються сапковими, бо дехто пече їх на сапці. Я ж пік їх над багаттям просто неба на черепиці чи дошці, що лишилися від будівництва. Хліб просякав димом і мав сосновий присмак. Поекспериментувавши ще із пшеничним борошном, я врешті встановив, що найзручніше пекти хліб із суміші житнього і кукурудзяного борошна, та й смак виходить найкращим. Холодної днини я мав велику втіху, випікаючи по черзі кілька маленьких буханців, перевертаючи їх обережно, як єгиптянин яйця, що мали ось-ось вилупитися. Ті буханці видавалися мені справжнім зерновим фруктом, якому я допомагав дозріти, і їхні пахощі були мені такі ж любі, як пахощі інших шляхетних фруктів. Я загортав їх у ряднину, щоб зберегти аромат якомога довше. Я штудіював стародавнє життєдайнє пекарське ремесло, дослухаючись до всіх порад, і спершу повернувся до темної давнини, коли людство, виховане на диких горіхах і м'ясі, щойно винайшло прісний хліб, виробивши м'якішу і вишуканішу дієту. Мої студії поступово просувалися до пізніших епох, коли винайдено заквашування, вважається внаслідок випадкового скисання тіста, і в ході різних комбінацій створено добрий, солодкий, поживний хліб, що підтримує в нас життя. Дріжджі дехто вважає душею хліба, спірітусом, який наповнює його клітинну будову. Їх бережуть, як вогні висталок. Можна припустити, що коштовна пляшечка дріжджів прибула сюди ще на Мейфлавері, і відтоді вони підіймаються, бубнявіють, хвилями розпросторюються Америкою. Я регулярно і сумлінно добував цей продукт у селі, доки якогось ранку не забув усі правила і не ошпарив їх окропом, і внаслідок цієї випадковості встановив, що й вони не є незамінними, адже всі мої відкриття ґрунтувалися на процесі аналітичному, а не синтетичному, і відтоді радо обходився без них. Хоча більшість господинь запевняла, що не буває безпечного і поживного хліба без дріжджів, а старші люди пророчили мені стрімкий занепад життєвих сил. Але я виявив, що і цей інгредієнт не є незамінним, адже навіть після року без нього я досі перебуваю у світі живих, та ще й тішуся, що позбувся банальної необхідності тягати в кишені пляшечку дріжджів, яка часом розкривалася і випускала свій вміст, ставлячи мене в ніякове становище. Обходитися без дріжджів легше і краще для мого почуття власної гідності. Людині легше призвичаєтись до життя в новому кліматі за нових обставин, ніж в будь-якій іншій тварині. Не клав я у хліб ані соди, ані інших кислот і лужних речовин. Здається, я випікав хліб за рецептом, який Марк Порцій Кантон навів ще за 2 століття до Різдва Христового. Хліб випікай так. Руки й миску вимий добре, насип борошна в миску. Потроху додай води і добре виміси. Добре вимісивши, зліпи і випікай під кришкою. Тобто в посудині для випікання хліба. Про дріжджі ані слова. Але хоч хліб і основа життя, інколи я обходився і без нього. Якось я і кришки в роті не мав понад місяць, коли гаманець мій спорожнів. Кожен мешканець Нової Англії, цієї землі жита й індіанської кукурудзи, може легко виростити все, що потрібне для хліба, і унезалежнитися від далекого і примхливого ринку. Але ми в Конкорді такі далекі від простоти і незалежності, що свіже солодке борошно у крамницях чий знайдеш, а мамалигу й кукурудзу ще грубішого помелу майже ніхто не споживає. Фермери віддають зерно, яке виростили самі, худобі та свиням, а собі купують магазинне, значно дорожче і, напевно, непоживніше. Я збагнув, що за виграшки вирощу собі кілька бушелів жита й індіанської кукурудзи, адже перша росте навіть у найгіршому ґрунті, а друга невибаглива. Змоловши їх на ручному млині, я обійдуся без рису та солонини. Якщо ж потребуватиму солодощів, то, як встановив експериментальним шляхом, дуже добре малясу можна виготовити із гарбузів і буряків. Я також знав, що ще легше її добути з клену, тож надбав кілька саджанців, а доки вони ростимуть, послуговуватимусь цими та іншими замінниками. Адже, як співали наші прабатьки, нам трунок присмачать найкращий з усіх – гарбуз, пастернак і волоський горіх. Що ж до солі, цієї найнагальнішої із найнагальних харчових потреб, то це добрий привід навідатися на берег моря. І якби я вирішив обійтися геть без неї, то, ймовірно, просто пив би менше води. Я не бачив, щоб індіанці завдали собі клопоту добувати сіль. Отже, я цілком міг прогодувати себе без торгівлі й бартеру, а що прихисток у мене вже був, лишалося добути одяг лише і пальне. Штани, які я зараз ношу, пошиті з полотна, витканого фермерською родиною. Дякувати Богові, людство не втратило ще своїх чеснот, і або дотримуюся думки, що падіння фермера до рівня робітника не менш грандіозне і доленосніше, ніж падіння людини до рівня фермера. Дрова ж на нашій новій землі йдуть вкупі з ділянкою. Що ж до землі, то якби мені не дозволили оселитися посеред лісу, я придбав би десь акр землі за ту ж ціну, за яку було продано цю ділянку, тобто за $8.08. Але мені дозволили оселитися на необробленій ділянці, і я вирішив, що своєю присутністю тільки підвищую її вартість. Скептики інколи питають, чи зміг би я прожити на самій рослинній їжі. Докопаємося до кореня, адже коренем будь-якої справи є віра, то я зазвичай і відповідаю, що вірю у свою здатність прожити на самій тільки настільній скатертині. Якщо вони цього не розуміють, то й решти моїх думок не зрозуміють також. Я ж своєю чергою тішуся, що не самотній у своїх експериментах. Наприклад, один юнак 2 тижні прожив на твердому сирому кукурудзяному дзерні, перемелюючи його самими лише зубами. Білки теж провели такий експеримент, і то цілком успішно. Людська природа зацікавлена в таких експериментах, хай би як вони непокоїли старих жінок, яким на таке не стане сили, чи які успадкували по чоловікові 1/3 млина. Умеблювання мого будиночка я почасти виготовляв сам, та й решта не коштувала мені нічого понад уже перелічені витрати. Воно складалося з ліжка, кухонного стола, письмового стола, 3 стільців, дзеркала діаметром 3 дюйми, щипців для вугілля і залізної підставки для дров, чайника, пательні глибокої та мілкої, черпака, миски для вмивання, пари ножів і виделок, 3 тарілок, 1 чашки, 1 ложки, каравки на олію, каравки на мелясу і полив'яної лампи. Навіть бідноті не доводилося сидіти на гарбузі. Це свідчило б лише про брак винахідливості. Таких стільців, як мені подобаються, на селі вистачає по горищах і їх віддають за дурнощі й дякують. Умеблювання. Дякувати Богові, я не потребую цілого складу меблів, щоб сидіти і стояти. Хто ж, крім філософа, не посоромиться покласти своє майно на воза і рушити за місто, виставивши на огляд небесам і очам людей злиденні порожні коробки? Це меблі Сполдинга. З вигляду такого вантажу я ніколи не міг би визначити, багатієві ці меблі належать чи злидареві, адже їхній власник завжди видається нужденним. І справді, що більше в тебе майна, то ти бідніший. Віз має такий вигляд, ніби на нього навантажили все добро з 10 хижок. А якщо кожна хижка злиденна, то це злиденність у 10-му ступені. Для чого, скажіть на ласку, переїжджати, як не для того, щоб позбутися наших меблів і скинутої шкіри, і перейти із цього світу в тамтой із новим добром, а старе спалити? Людство, мов би, приторочило собі до пояса пастку і не може пересуватися дикими краями, де ми ставимо сіті, не волочачи пастки за собою. Воно, мов той щасливий лис, який лишив свого хвоста в капкані. Ондатра готова відгризти собі 3 лапи, тільки б звільнитися. Воно й не дивно, що люди втратили гнучкість, і як часто вони потрапляють у глухий кут. Дозволю собі спитати, пане, що ви маєте на увазі під глухим кутом? Якщо ви наділені зором, то щоразу, як бачите людину, бачите й усе, що їй належить. А вже ж, і значну частину того, що вона приховує, аж до кухонного начиння й мотлоху, який тримають удома, замість спалити його. Людина силкується просунутися вперед у важкому ярмі цього непотребу. Я вважаю, що той із нас зайшов у глухий кут, хто пробрався крізь вушко голки чи ворота, а свій віз із меблями протягнути за собою не може. Що ж я можу відчувати, крім співчуття до ошатного, рухливого, гадано вільного чоловіка, готового до дії, який просторікує про своє умеблювання, скажімо, що воно застраховане? Але що ж мені зробити з умеблюванням? Отоді я й бачу, що легковажний метелик заплутався у павучих сітях. Припустімо, вам видається, що в когось немає непотребу, але розпитайте їх ретельніше, і виявиться, що вони просто поскладали його в чужім сараї. Нинішня Англія видається мені джентльменом похилого віку, який подорожує з горою багажу, мотлуху, що назбирав за довгі роки господарювання, а рука не піднімається спалити. Велика валіза, маленька валіза, коробка для капелюха і ще торбинка. Бодай перші 3 можна викинути спокійно. Нині навіть здоровому не під силу взяти ложе своє та й піти, тож хворому я й поготів раджу облишити своє ложе і тікати світ за очі. Коли я бачу, як іммігрант ледве бреде, зігнувшись під вагою мішка з усім своїм добром, цього велетенського черяка, що, мов би, виріс у нього на карку. Я його жалію, і не тому, що це все його майно, а тому, що він мусить оце все нести. Коли я вже мушу тягати з собою капкан, най він бодай буде легким і не притискає життєво важливих частин тіла. Та чи не мудріше буде взагалі не вкладати своїх лап у капкани? До слова, зауважу, що не мусив тринькати гроші на фіранки, адже в мої вікна не зазирає ніхто, крім сонця і місяця, а вони хай дивляться. Хай би що там казали люди, від місячного сяйва молоко не кисне і м'ясо не псується, а на сонці меблі не розсохнуться і килим не вигорить. Якщо дружні обійми сонця часом надто гарячі, я все одно вважаю мудрішим ховатися за тими фіранками, які дарує нам природа, не додаючи зайвого мотлуху до свого господарства. Одна пані хотіла подарувати мені килимочок, але в домі мені забракло місця, а в домі чи поза ним часу, аби його вибивати, тож я відмовився. Волію витирати ноги об дерен перед порогом. Краще уникати навіть зародків зла. Нещодавно я побував на розпродажі предметів, які належать одному священнику, чиє життя не було безпредметним. Як лихо хто діє, то вдіє не живей по його смерти. Як то водиться, значну частину майна складав мотлох, який почав громадити ще його батько. Був там, зокрема, і висушений глист. А тепер цей непотріб, що пролежав півстоліття на горищі й по смітниках, не спалили на очищувальному стосі, а виставили на аукціон, тобто примножили. Сусіди збіглися подивитися, все розкупили і сумлінно рознесли по власних горищах і смітниках, де це дрантя збиратиме пил, доки його знову не виставлять на продаж. І тоді все почнеться спочатку. У прах повертаючись, прах примножуємо. Можливо, нам пішло б на користь, якби ми перейняли звичаї певних дикунських народів, адже ті бодай наслідують щорічне скидання шкіри, подумки, хоча не конче в реальності. Чи ж не варто й нам впровадити гуляння чи свято першого врожаю, що його Бертрам описує серед звичаїв мукланських індіанців? Під час гуляння, пише він, містяни, добувши новий одяг, нові казанки, нові каструльки, інше начиння й умеблювання, збирають зношений одяг та інше дрантя, замітають і вичищають свої оселі, площі і ціле місто від бруду, а непотріб, решту зерна і інші зайві запаси скидають на спільну купу і спалюють. Випивши цілющого відвару і відбувши триденний піст, вони гасять всі вогні в місті. Протягом посту утримуються від задоволення всіх пристрастей і потреб. Усім відпускають гріхи і переступи. Лиходії можуть повернутися до рідного міста. Четвертого ранку первосвященник добуває новий вогонь на головній площі, тручи сухі палички одна об одну, і звідти в кожну оселю доставляють нове очищене полум'я. Потім містяни три дні бенкетують молодою кукурудзою та фруктами, танцюють і співають, а ще чотири дні приймають гостей і святкують із своїми друзями з інших містечок, які так само очистилися і підготувалися. Мексиканці практикували таке саме очищення кожні 52 роки, бо вірили, що надходить кінець світу. Я ніколи не чув про правдивіше таїнство, тобто за нашими словниками – зовнішній і видимий прояв внутрішньої духовної благодаті. Не маю жодних сумнівів, що цей звичай багатонатхненний, хоча індіанці й не лишили біблійного запису откровення.